Оренбургның татарлар иң күп яшәгән Әсәкәй районында Әлкә Саванты үтте. Быел Оренбург татарларын бәйрәм белән котларга Татарстанның Балык Бистәсе районыннан вәкиллек килде. Бәйрәм тамашасын алар башлап җибәрде. Савантуйга килгән халык айруча да көрәшне яратып карады. Баш батыр булып Әсәкәй егете калды, аңа машина бирелде. Тулырак итеп Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Савантуй элекке аэродром җирлегендә күп еллар дәвамында үтте. Елдагы шәйырышларга төбәк юртқаларының иң яхшылары жиылды. Җиңүчеләргә дә бәйрәмнең иң кыйммәтле бүләкләре тапшырылды. Тамашачыларның хисләренә караганда, Сабантуйның отчебышлары шәһәр ипподром ярышларын хәтерләтте. Әлбәттә, беренче чиратта кадерле кунакларны икмәк һәм шәкшәк белән сыйладылар. Беренче булып тамашаны Балык бистәсе татарлары күрсәтте. Тамашаны алар борынгы болгар һәм заманча биюләрдән башлады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның сәламен һәм котлауларын татарстанлылар Сабантуй кунакларына җиткерде.
Кадерле дуслар, Сабантуй мәйданына җыелган барша халыкка кайнар сәламнәремне юллыйм. Кайда гына яшәсәләр дә татарлар өчен Сабантуй символлары һәм гореф-гадәтләре бик якын һәм бик кадерле. Сабантуйда катнашучыларга һәм бәйрәм кунакларына шун күңелдән исәнлек, саулык һәм бәхет, шатлык телим. Бәйрәмнәр күңелле булсын, хөрмәтле милләттәшләр.
Әсәкәйләр тамашачылар алдынан Сабантуй күренешләрен күрсәтеп үтте. Хезмәт алдынгыларына Илке авыл хуҗалыгы министры, районның җирле башлыгы бүләкләр тапшырды. Машина паркы да кызыгырлык иде. Сабантуйын оештыручыларның берсе бәйрәмне булдыруда күп өлеш кертүче Әсәкәй районының татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов булды. Оренбург төбәгендә 165 меңнән артык татар халкы яшәсә, Әсәкәй районы иң күп татарлар яшәгән районнардан санала. Район халкының 10%-гә якын татар авылларында 50%-тан артыгы татарлар гомер итә. Шулай ук район җирлеге башлыгы төбәктә бердән бер татар кешесе. Балык бистәсе район җирлеге башлыгы Илхан Валиев белән Әсәкәй район җирлеге башлыгы Салават Катаулин киләчәктә хезмәттәшлек турында да уйлана.
Мине халыкның указы буенча быелгы сыйлма Оренбург мәхәлле Мәзикеев районына Сабантуйга килдек. Областной Сабантуй бик матур оештырылган. Анда инде механизаторларга да, авыл хуҗалыгында эшләүчеләргә дә ихтирам күрсәтелде. Аннан соң инде Оренбургтан да бизнес кешеләр килгән, безнең татар милләтен, татар кешеләрен зур итеп, ихтирам итеп, үземнең коллега Салават Гумеровка уңышлар теләп калыр идем. Кешеләр уңышлы барсын, бүгенге көрәк яңгыр да яусын. Тукай әйтмешле, яңгыр да вакытында яуып, кояшы да вакытында чыксын. Татмына мин үзем чыгыш ясаганда татарлык сизелде.
Бик зур рәхмәт аларга. Күргәнешем, без алардан мәсәләдә күрәнәбез, алар бездән шарап карап китәр. Нарой белән дуслаштык, таныштык. Ирешергә, поддерживать связь.
Бергә булсак, безне берәүдә җиңә алмас татарларны.
Сабантуй уеннары, от чабышлары, капчык белән бәрешү, ызын кылганы үтеп әтәч алу һәм бәйрәмнең үзәге булган көрәш мәйданы болар барысы да гореф-гадәт буларак сакланып килә. Тамашачыларның саны буенча сәхнә тирәсе дә от чабышы мәйданы белән ярыша ала иде. Сәхнә түрендә кадерле кунак танылган җырчы Айдар Галимов булды. Иртәнән халык белән тулган көрәш мәйданы кичкә кадәр тынмады. Халык түземсезлек белән Сабантуй батырын көтте. Татар көрәшенең аеруча популярлыгы Әсәкәйнең һәрбер авылда диярлек көрәш секциясының эшләве белән дә аңлатыла. Ниһаять, көрәш батыры җилкәсендә сарык. Сабантуй батыры өчен күптән түгел оешкан Оренбург өлкәсенең татар эшкуарлары махсус бүләк әзерләде. ВАЗ машинасы. Мәйдан батыры булып Әсәкәй районы егете Тимур Абрамов калды.
Бу беренче машина. Сельский район, он дам меня, из его числа. Тут, видишь, я занимаюсь этим. Чуть ломаном, да. Жиндым, жиндым. Борьба, она у нас с детства шла. Она где-то тоже, бишь, лево. в общем. Так уехал в город заниматься, учиться. Там начал заниматься тогда. Бугурсланский, Халифудинов, Эдуард, Мандан. Пару Фаркад тренировал. Мандан. Сам себе самоучка был.
Мәйден читеннән ерак китмәүчеләр арасында кызлар да күп иде. Мәсәлән, Руфина Байназарова, шәһәр кызы булса да үз халкының гореф-гадәтләрен белеп кенә калмый, ә татар телендә яхшы сөйләшә дә.
Без Сабантуйга ел саен кайтабыз, тырышабыз, яратып бу бәйрәмне бик ашкынып кайтабыз ел саен, не бик ошады, быел шулай итеп зур итеп оештырганнар, бөтен конкурсларга ошады. Иң күп кеше инде көрәшне карады, яратып карадылар, без бик шат, быел әсәке егете беренче урын алганнарга машина бүләк иттеләр. Мы очень много куанды, как и лесил рада, торсы бы зимы хой трога.
Сабан туе мәйданында уеннар тәмамланса да, читтәрәк капчык киеп йөгерүче балаларны күзәтергә була иде. Бу инде татар халкының иң күңелле һәм борынгы бәйрәмнәре белән теләмичә генә саубулашу дигән сүз. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.